Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Telecí březen, chlupatá tma olízne tvář snu. Otevřu okno a touha zmizí. Pořád jsem ve vlaku. Na okenní sklo se přilepila hladká matná stěna úplné tmy. Vlak se nese vpřed a nese mě, ale tma tkví, nepohnutá a stálá. Je to věčný les a les a čas věčnosti.
Český geobotanik a badatel Akademie věd České republiky, hlavně v oblasti nepůvodních druhů, Jiří Sádlo, o sobě ve své poslední knížce píše, že se kromě jiného umí bezvadně mrcasit v sajrajtu a mžourat do ferneta proti světlu. Kniha Krajina, průchod okolím v příkladech, je nominována na letošní Magnesii literu v kategorii publicistika a najdeme v ní kromě fenomenologicky laděného výkladu, co je to krajina a jak k ní přistupovat, několik volně provázaných procházek českou topografií, třeba rovin, Sudet, Vysočiny nebo okolí Budče na Kladensku.
Že už po krátké rozpravě Zubro spolkne pivo i s půl litrem, poté hodí na pult hrst měďáků, na záchodku vychrlí trochu mrvy, pokorně to po sobě spláchne a odchází zpátky do tmy a stydí se a město je zachráněno.
Za Jiřím Sádlem jsem jel dvě stanice vlakem z Masarykova nádraží do Satalic, kde s rodinou bydlí. Nechtěl jsem si povídat o nepůvodních druzích a jaký efektivní management proti nim aplikovat, aby se nepřemnožili, nebo jak je naopak velkodušně vpravit do globalizované přírody Čech. Šli jsme prostě líným letním dnem po východním předměstí Prahy, jehož zdánlivá banalita se vyprávěním Jiřího Sádla začala po vrstvách pomaličku odlupovat. S ohledem na čerstvou publikaci Krajina jsme si povídali o některých problémech s životním prostředím, které poetickým okem a ze širší historické perspektivy nemusí působit vždycky až tak apokalypticky.
My jsme v Satalicích na nádraží.
V Praze Satalicí.
Praha Satalice.
To se musí říct, že to je Praha. Pak jsou ještě Praha Kbely a pak už končí Praha a je širý svět.
A je to ta vaše pověstná suburbie? A je to i, dá se říct, periferie? Je tam mezi tím nějaký, nechci říct rovnítko, ale podobnost?
No ono, suburbie, to se vlastně, my proto nemáme rozumný slovo, protože suburbie znamená zároveň takový ty satelity, které jsou ohrazený, všechno fungl, nový a vůbec jakoby nekomunikují ani opticky, ani sociálně se svým okolím. Dobrý den, zdravíme paní přednostku stanice, tak. Zároveň je to to, čemu asi by se nejspíš říkalo pořádně periurbání zóna, jenže to je zase strašně dlouhý. Takže se tomu tak jako říká suburbie a myslí se tím to, co byla dřív periférie. Jenže zkuste říkat periférie něčemu, co je 4x větší nebo 10x větší než vlastní město. Bejvaly časy, já už jsem stařičkej, tak já ještě pamatuju, že se jelo tramvají na Konečnou a ta končila opravdu tam, kde už končilo město, pak tam byly dvě ohrady a začínaly pole. Zatímco dneska se tenhle ten krátkej pás mezi tím kompaktním zastavěným městem a tou vesnickou venkovskou krajinou rozšířil na mnohonásobek města a vlastně už je dneska to hlavní, co v tom městě je, to město samotný, už jenom takový jadírko, takový živý srdce tohohle z toho zvláštního rozevlátýho organismu, s kterým si vlastně nevědí rady ani pořádně všichni architekti a urbanisti, prostě proto, že to je něco novýho a hledáme cesty, jak se tomu vůbec přiblížit, jak takovouhle věc pochopit a jak nedopustit, aby se z toho stalo buď to ocelové město, jak nedopustit další růst intenzivní zástavby a zároveň nedopustit, aby takováhle rozevlátá periférie začínala tady v Satalicích a končila, dejme tomu, v Pardubicích nebo ještě dál. Stihli jsme to.
Krásný předěl projíždějícím vlakem. Vy ale v té své knížce Krajina s vykřičníkem, která vyšla teď naposledy, píšete i o té periferii jako něco, co má v sobě sice nějaký marginální aspekt, ale zároveň podvratný potenciál.
To máte asi na mysli Kladensko. To je nejstarší suburbie u nás. To Kladensko má právě tenhle ten podivný, změtený ráz z prvky vesnice, z prvky města, už dobrých 200 let a je to právě dobrý příklad na to, že se té suburbie příliš nemusíme obávat. Protože spousta lidí říká, no ale kde to skončí? Teď tady bude stejně všude jednou Praha. No tak zrovna to Kladensko ukazuje, že možná nebude, že to je takový stabilní stav, který má mnoho jaksi myslitelných rovnovách, ale ve výsledku je v podstatě jakž tak, jak se ošklivě ekologicky říká, trvale udržitelný, aspoň natolik, aby jsme se nemuseli bát a štítit v tom bydlet.
Budeme se pomalu někam posouvat, jak to vidíte?
Teďka si ukážeme ty Satalice, bývalou malou vesničku, poté velký průmyslový centrum. No a dneska jako tady průmysl téměř není a za to jsou tady nový sídelní části a čekáme na další sídelní vlnu, která samozřejmě časem přijde.
Je to trochu programově, že jste zakotvil zrovna na takovémhle okraji Prahy, nebo jak si to mám člověk vysvětlit, když vy jste takový milovník toho zásvětí, dalo by se říct, toho, co je mimo tu hlavní pozorovací optiku lidí, jako je historické centrum města a tak dále.
No já jsem se sem úplně obyčejně přiženil, ale v tom samozřejmě může být to, že kdyby moje potenciální žena byla, řekněme, z Hanspalky, tak bych si ji nakonec nevzal, zatímco tady šťastně ano. Teďka jdeme ulicí, která má správný název pouze v jednom směru. Je to ulice k nádraží, zatímco my teďka jdeme od nádraží a jdeme, to si milí posluchači, nemůžete všimnout, protože to není vidět ani pouhým okem. My jdeme z kopce, tady už jsme v Polabí, jsme těsně za plochým rozvodím mezi Vltavou a Labem a jdeme z tak neznatelného kopce, že je to vidět jenom, když je prudký déšť, kudy teče voda, ale opravdu, že tady se říká jít nahoru a nemyslí se tím, že jdu od Prahy, jako ve zbytku Prahy, která leží v Kotlině, ale že jdu naopak ku Praze, protože tam je teprve v tom směru to rozvodí. Aha.
Myslím, že místama to může být vidět i na některých lidech na kolečkových bruslích, že možná ano, se mírně posouvají.
Jo, když člověk jede na kole, tak jako počet šlápnutí to celkem dobře indikuje. A tady se opravdu, už jsme v Polabí, na kole docela jezdívá. Hmm. Ale taky na motorce, za chvilku půjdeme okolo speciální motorkářské mikrohospody Ducati. A to je prostě zkrátka jedna z těch mnoha subkultur, které tady existují, které nejsou vůbec tradiční, ale vlastně jako v rámci té vesnice fungují mnoho desítek let. Proč se bavíme takhle hned o hospodách? No protože hospoda je výborný model světa, model krajiny, model společnosti. To se přeci říká, jdete do nový vesnice, kam máte jít. Do kostela, na hřbitov a do hospody. A z těchto tří úhlů tu vesnici velmi dobře poznáte. A tak je to i tady.
Já právě tady to naše povídání budu trochu pořád otáčet kolem té publikace Krajina. A vy tam o hospodách dost často píšete. A já jsem si vás tak trochu pro sebe překřtil jako takového Bohumila Hrabala české botaniky. Co byste na to řekl? Je to aspoň trochu vtipný?
No to si nejsem úplně jistý, protože ten hrabal, to mě samozřejmě může jenom lichotit, ale jeho hlavní vlastnost asi nebyla to, že chodil do hospod. A na druhou stranu Bohumilu Hrabalu české botaniky, těch je ale hodně.
Tak kudy se vydáváme dál?
Půjdeme dál. Státní, ne, není to státní přírodní rezervace, je to chráněný území, ale jenom přírodní památka, satelická bažantnice, takže opravdu bývalá součást zámeckého parku, dělaná na odchov bažantů a poté, co se o to lidi dlouho nestarali, protože celkem jako nebylo ani proč, tak to prostě zarostlo do podoby téměř takového pralesa a teďka se naopak starat začali a celý ten bývalý prales jde zu grunde.
To je taky jedno z témat, který mě trochu zajímalo. Vy jste se toho dotknul přírodní rezervace. Já jsem z té knížky pochopil takový váš trochu ambivalentní vztah k tomu, když lidi nějaký místo ohraničí a přiřknou mu tu přírodní funkci. Jak vy to máte?
No, ambivalentní vztah, to je naprosto přesný. Na jedné straně je jasný, že nedokážeme tu starou přírodní rozmanitost, tu biodiverzitu, ochránit jinak a účinnějc než prostřednictvím nějaký územní ochrany. Na druhé straně si musíme uvědomit, že tento způsob ochrany je jakoby náhražkový, že je to tak něco na způsob dětských domovů, dejme tomu, který jsou zlatý, ovšem jenom tehdy, pokud nejsou autentický rodiče k dispozici. Celkem dřív jsme síkli louky kvůli senu, dneska je síkneme kvůli orchidejím. Jenom si musíme uvědomit, že ten původní účel byl ztracen a místo toho máme prostě tenhle ten druhotný.
Kultura je tady údajně od toho, aby se příroda krotila a držela u huby. A čím víc bude kultury, tím víc prostoru se zaplať pámbů vyčistí od přírody. To samo je hodně strašné mínění, ale zelené mozky nové doby to pak obrátily v ještě větší blbost. A proto, když máme rádi přírodu, logicky nemůžeme a nesmíme mít rádi lidi. Nejčastější je pak myslet si od obojího trochu, takzvaná trvalá udržitelnost, což vede ke štítivému strachu z lidí i z přírody. Pokud člověk zjistí, že má radši přírodu nebo památky než lidi, má se nechat léčit. Stejně zlé je to samo sebou s těmi, co mají podobně v lásce třeba prachy. Ale o nich se to už od času Moliéra nebo Dickense většinou ví. To byla ukázka z knihy Krajina s podtitulem Průchod okolím v příkladech, ze které lze vyčíst etický postoj známé postavy české botaniky Jiřího Sádla k radikalismu ochrany životního prostředí a přírodních rezervací.
No a vám z toho teda ale možná mizí ten lidský prvek, ne? Já mám takový pocit, že vy tam dost často mluvíte o tom, že kdo přestane mít rád lidi na úkor jiných věcí, jako třeba čisté přírody, tak je to vlastně ideologie a je to trochu špatně.
Vy... To bych dokonce řekl, že to je velmi špatně, samozřejmě. Samozřejmě. Ale tady jde čistě o to, jak se máme vztahovat k zrovna třeba k těm loukám. Já bych samozřejmě byl daleko radši, kdybych věděl, že na té životu louku se stará rozumný starý sedlák, radši než rozumný mladý ochranář. A to ne proto, že bych měl radši sedláky než ochranáře, ale protože v nich ctím jakousi tradici, kterou teďka musíme chtíc nechtíc nahrazovat. Hmm.
A zároveň tam byl i nějaký účel toho sečení, kdy oni s tím krmili své zvířata a teď vlastně to je taková činnost no, pro tu činnost samou.
Teďka je najednou problém, kam s tím senem, teďka najednou z toho sena se stává jakási přeci jenom odpadová surovina, i když samozřejmě i na tohle to se teďka jako začíná velmi myslet, co teda s takovýma věcma dělat, aby z toho opravdu nebyl jenom ten potupný odpad.
No ale přesto jste člověk, ze kterého cítím ne nostalgii po starých časech, ale naopak to, že ctíte vývoj a současnost a život tak, jak běží.
No to já samozřejmě doufám. Nostalgii já se snažím velmi bránit, protože bych řekl, že to je opravdu častěji nemoc, než nějaká přednost. No a ta nostalgie je velmi často strašně neproduktivní. Jo, prostě si říkáme, o, jaké to bylo krásné, když to tady nevypadalo tak, jak to vypadá teďka. No a najednou s tím pojmem krajina si asociujeme hned takové věci, jako je vina a trest, tak kdo to způsobil, koho za to potrestat, kde jsou ty negativa. A najednou se nám z té krajiny stává spíš nějaká součást odpadového hospodářství, než nějaký autentický terén, v kterém prostě bydlíme, hrajeme si, chodíme na procházky a podobně.
Mám pocit, že jsme došli do nějakého místa, které by mohlo být zajímavé.
Teďka se nám najednou otevřel obzor na celou českou kotlinu. Jdeme na malou vyhlídku, kterou tady místní vlastenci udělali.
Zajímavý je, že vlastně nejsme ani na žádném velkém kopečku, že jsme jenom na takovém návrší.
No to je právě krása toho Polabí. Každý centimetr hraje na pocit, že jsme na kopci. Proti sobě vidíme teďka v průhledu ulice oba dva bezdězy v anfasu vedle sebe a mezi nima, když má člověk lepší zrak, tak vidí takový malinký kopečíček. A to je, prosím vás, Ralsko, čili ty satelice jsou situovaný vzhledem k těm třem kopcům, malej, velký bezděz a Ralsko, jako kdyby jsme se dívali nějakou palnou zbraní. Jako kdyby to Ralsko bylo součástí mušky mezi těma dvěma bezdězama a díváme se dokonce na úplně přesný sever.
Já vás budu trošku ještě otravovat takovýma těma modníma slovíčkama, který nás mladí lidi trochu trápí. Jako je třeba klimatická změna. Já mám pocit, že vy se tomu rád vyhýbáte, možná proto, že máte perspektivu z mnohem větší dějinný vzdálenosti, ale jak s tímhle máme vevnitř v sobě nakládat, abychom se teda netrápili a necítili tu vinu, o které jste teď mluvil, za to, co třeba způsobuje průmysl?
No, lidi strašně rádi řeší obecné problémy a strašně neradi řeší problémy, které mají těsně u nosu. O klimatické změně se velmi mluví dobře, stejně jako o dějinné nespravedlnosti, o vině bývalého komunismu, bývalého Rakousko-Uherska, o 300 letech Habsburské poroby a podobně, protože to tak nějak nemáme opravdu bezprostředně, takže se můžeme chodit do hospod, tam se rozčilovat a všeobecně proti sobě souhlasit. V důsledku se na to člověk potom strašně snadno alergizuje, ať už zaujme tu pozici, že klimatická změna je nesmysl, nebo naopak, že to je metla lidstva a všichni zemřeme, ale tak nějak to jako prostě ubírá akceschopnost, ubírá to ochotu právě řešit to, co řešit musíme a to jsou ty věci těsně okolo nás. Bejvaly časy, že okolo chodily války, okolo byly bitvy a pan Richtář Vavák psal, že to sice ano, ale letos šly velmi dobře hrušky. A s Vojtěžkou to bylo trošku horší.
Takže jsou to pro vás možná nějaké jako trendy, témata, který úplně není potřeba za každou cenu vždy a všude vytahovat?
No, asi minimálně v tom smyslu, asi se to vytahovat musí se to řešit. Ale jakmile vidím, že je něco trend, tak jsem hned velmi obezřetný, abych tomu nepodlehnul. Je to úplně jednoduchý.
Mě by ještě zajímalo, když jsem četl tu knížku, jak se vám dělá ta tvrdá věda. Jestli vás ještě baví?
Ale samozřejmě, že jo. Naopak, já bych řekl, že jednak jsou to pochopitelně spojitý nádoby, anebo minimálně takový, že spousta odpadků z tvrdý vědy přetejká na hranici beletrie a podobně. A možná i opačně, že občas něco právě v tom nevědeckém pojetí, který není teda nevědecky, v tom mimovědeckým pojetí, takhle se to musí říkat, to není nevědecký. To je prostě pohled obyčejného člověka, který na tu vědu pro ten okamžik zapomene, tak se tam najednou objeví něco, co je v té vědě docela dobře použitelný a nedá se to vytřískat v tom okamžiku přímo z těch vědeckých postupů. Chce to nějaký návrat do přirozené zkušenosti běžného člověka.
Vy tam taky často adorujete hybridizaci, protože je blíž realitě, je blíž skutečnosti. Všechny ty mísení mezi přírodou a kulturou jsou mnohem plastičtější a pravdivější než to, když si člověk pro svoji pohodlnost rozděluje jednotlivý segmenty a ty pak popisuje. A to zrovna ale ta věda dělá. Neruší vás tohleto, nebo vy si to pak potom jako opravdu sám pro sebe vyřešíte v těch knížkách dalších?
No to mě samozřejmě ruší, ale ta věda si nemůže pomoct, než aby to takhle dělala. Ta je prostě systematická ze svojí podstaty a příliš hybridizovat pochopitelně ty svoje pohledy neumí, ale to já zase jí rád odpustím. Nikdo není dokonalý. Teďka jsme u takového modrého bodláku, kterýmu se říká česky bělotrn a slovensky velice legračně ježibaba gulatohlavá. On to není úplně bodlák, ale z té čeledi je. A koukám, jak je to tady s hmyzama. Je to dobrý, jsou tu čmeláci, jsou tu včely. Tady je brouk kovařík a tady je dokonce takový černý zlatohlávek. Já se na to koukám, protože vlastně je čím dál tím míň v české krajině hmyzu. Jo, s kytkama to tak strašný není, ty se dají opravdu těma jednoduchýma ochranářskýma managementama zachránit. Zatímco hmyz pod vlivem velkoplošné chemizace jako rapidně ubývá.
Trochu popisujete na začátku té knížky, jaký proces toho zžívání se s tou krajinou ve vás asi tak probíhá, ale to, co si nakonec vyberete, že na vás zapůsobí a že stojí za to na to pomyslet a nějak to zaznamenat, už sám sebe znáte natolik, že už víte, co to bude?
No tak to já samozřejmě nevím a těším se na to, že to nevím. To je ten hlavní očistný prvek v tom vůbec někam jít. Proto já vlastně teďka tady okolo satelic už tolik nebrousím, ač už to tady zoufale znám. Jo, a spousta těch výletů už mě tak jako docela mrzí. Zatímco nějaký srážky s částma republiky, kde jsem ještě nebyl, tak ty mě vždycky potěší.
A už máte ve výhledu něco, kam se chcete vydat dál a vůbec chodíte na výlety, aniž byste psal?
To je vždycky spojený, minimálně dělám tu vědu. Standardně samozřejmě chodím se sešitem. Teďka děláme s malířkou Kateřinou Piňosovou, která je surrealistka, takový herbář. Prostě o kytičkách. Čili to teďka jako najednou z té krajiny to spadne zpátky na úroveň těch druhů a děláme takový imaginární portréty různých rostlin. Ona obrazem a já textem.
A ten kreativní proces funguje tak, že ona nejdřív něco nakreslí a vy k tomu něco píšete, nebo je to různý?
No, to mě právě těší, tohleto. On to pro nás vymyslel Václav Cílek a byl to dobrý nápad, protože já kdyby si ty kytky sám vymýšlel, který si zvolím, tak je to tak trošičku sebepotvrzování. Zatímco tadyhle to prostě dostanu na výběr nějaký obrazy, některý se mě nehodí, protože například jsem nikdy nebyl v Mexiku a kytka je z Mexika, takže to bych musel jenom tak jako nějak úplně uměle podle Google. Zatímco jindy po té kytce něco vím a něco mě k ní napadá, tak to dobře, tak po této dokážu nějak referovat.
Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.